kifaananyi ky'okusatu. Waliwo olukuŋŋaana gaggadde mu yeekaalu era nga n'abantu bangi okuva mu bifo eby'enjawulo baali bazze mu Yerusaalemi okuleetabamu. Bwe baawulira okubwatuka kuno okw'enjawulo kye baava badduka ne bajja bakunoonyereze waabwe kubadde. Olwo ne balyoka basanga abayigirizwa oba abatume nga boogera mu nnimi ez'enjawulo. Abantu abaava mu mawanga ag'enjawulo baali nga basobola okuwulya bulungi ebigambo ebyali byogerwa abayigirizwa kubanga Katonda yennyini yali ng'ayogera gye bali ng'ayita mu bayigirizwa mu nnimi. Kino kyali kya njawulo nnyo. Abantu abamu ku bo baali nga tebategeera ki ekibaddewo era ekyali kigenda mu maaso era abamu ne batandika okuseka. Aba ne batandika okunyooma n'okuvuga nti haha bano batamidde abanywedde omwenge omusu. Naye Peetero omu ku bayigirizwa kye yava emiya n'agamba, abamu ku mmwe mugamba nti tuli batamiivu. Ekyo si kituufu. Kino ekiriwo kati kyayogerwako emyaka mingi nnyo egiyise nga nnabbi Yoweeri yayogera ng'agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma Katonda yennyini alisindika Omwoyo Omutukuvu ku bantu bonna abalina omubiri, nti era bagenda kukola ebyamagero bingi nnyo okulaga amaanyi ga Katonda. Era buli muntu yenna aliyita Katonda okumuyamba alimuyamba. Kino kye muwulira era kye mulaba olwaleero ago maanyi ga Katonda gennyini. Muteekwa okwenenya era okudda eri Yesu. Muteekwa n'okubatizibwa mu linnya erya Yesu. Abantu bangi kye baava bawuliriza Peetero era ne baagala okufuuka abagoberezi ba Kristo. Olwo abakkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi waabwe baayitibwa abakristaayo. Olwo erinnya ery'abakristaayo lyatandikira. Mu nnaku zino abantu bangi nnyo abeeyita abakristaayo naye ng'ate ddala si be bagoberezi abatuufu abakristo. Abo bakristaayo mu linnya bunnya. Mikwano gyange, gwe oli mugoberezi wa Kristo oba oli mukristaayo mu linnya.